450 ta bezorlar to'dasi faol ekani aytiladigan Sharqiy Los-Anjelesda 19 yoshli Kevin vaqtini jinoyatchilik urchigan ko'chada emas, oshxonada o'tkazishni afzal ko'radi.
See my best friend die.
Eng yaqin do'stim ko'z oldimda halok bo'ldi. Boshqa oilalar ham yaqinlarini yo'qotganiga guvohman. Bu ko'zimni ochdi.
Kevin va u bilan birga ishlaydigan yigit-qizlar to'dalarning sobiq a'zolari. Ko'plari qamoqda o'tirib chiqqan. Tinch hayotga tayyorlanish uchun Homeboy Industries tashkilotida 1.5 yillik treningdan o'tadi. Ko'plari bir-biriga sobiq dushmanlar.
Vaqt o'tgan sari ular bilan salom alik qilasan, qalaysan, ishlaring joyidami deb so'raysan. Ilgari bir-birimizga o'q uzganmiz, o'ldirganmiz, bir-birimizning do'stlarimizni ham o'ldirganmiz. O'tmishda raqib edik. Endi esa gaplashib yuribmiz.
Homeboy Industries tashkiloti asoschisi Ruhoniy Grigoriy Boyl bu yerga sobiq to'da a'zolari bir xil maqsad bilan kelgan deydi.
Har bir odam farzandlarini halol boqishni va ijarani vaqtida egrishga qo'l urmay to'lashni istaydi. Har bir odam onamni xursand qilay, bolalarim yuzini yerga qaratmay deb yashaydi axir.
Boyl bu tashkilotga 25 yil avval dunyoning eng katta jinoyat to'dalari faol mahallada pastor bo'lib xizmat qilganida asos solgan. Yoshlar bu guruhlardan chiqib ketishni xohlardi, ammo jamiyat ularni qabul qilishni istamasdi, deydi u.
Convincing employers to hire.
Ularni ishga ham olishmasdi. Tashkilotimizni moliyalash ham oson bo'lmagan. Huquq-tartibot organlari va boshqalarini bu yoshlarga yomon ko'z bilan qaramaslikka ishontirish qiyin bo'ldi.
2012-yilda jinoiy guruhlarning 8000 sobiq a'zosi Homeboy Industries tashkilotiga yordam so'rab keldi. Bu yerda tarbiyalanganlarning 70% boshqa qamoqqa tushmaydi, deydi Boyl. Ko'plari tatuirovkalarini ham o'chiradi. Markazda bu bepul amalga oshiriladi.
O'tmishni unutmoqchiman. Tatuirovkani o'chirib, o'tmishning bir qismini ham xotiramdan chiqaraman.
Bunday to'dalar faqat kambag'al mahallalardagina uchramaydi. Ular Amerikadan boshqa o'lkalarga eksport qilinadi. Birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari orqali, deydi antropologiya bo'yicha professor Thomas Ward.
That can be rap music, gangster rap music.
Gangsterlarning rap musiqasi, filmlar va televideniye orqali. Yosh bolalar dov yurak odamlar deb ularga o'xshagisi keladi.
Tough gangster style.
Agar to'da a'zolari noqonuniy migrant bo'lsa va ular vataniga deportatsiya qilinsa, u yerda ham faoliyatlarini davom ettiradi. Boyl Latin Amerikasi va Yevropa mamlakatlarida Homeboy Industriesga o'xshagan tashkilotlar tuzish harakatida. Kevin hozir kollejda tahsil olyapti. Kelajakda politsiyachi bo'lib jinoiy to'dalarga qarshi kurashish niyatida. Behzod Muhammadi, Washington.